In 1994, President Howard W. Hunter invited all members of the church to establish the temple.
Naghagdas pagkatapos ng simbahan sa pagtukod sa pagtemplo, bilang dako sa antipulo sa atong pagpimbra, sa uli sa abong atuig, paghimo sa abong temple, temple natapos kasubong sa madamo uliag na abong dalo ng abong batang, o nga panimalay sa open house, antes sa pagdidikar. Maukod nga naganda kami sa amon nga bata para sa pagsulod sa templo. Nagkapangamuyo sing mabaskog nga makabaton sila sang espirituhanon nga inagihan, agud nga ang templo mangintalamdan nga punto sa ila ka mga kabuhi. Samtang may mga nagsulod kami sa templo, gindayaw ko ang matahong mga arkitektura, ang eleganti nga mga dekorasyon, ang kasanag nga nagkasulod agi sa mataas nga mga bintana, kag ang madamo nga makahatag inspirasyon ng mga sa nga mga painting, ang tanan nga bayan sining sagradong building tunay nga pinasahi. Sa pagsulod sa silisal, hinali ko na tulupangdan nga amon agot nga lalaki ang anom katuig nga si Ben, nagapanguyapot sa akon batiis. Makitaan nga daw hadlock siya o kung ganit yutay nga nagkabalaka. Ano ang problema, anak? Ang utik ko. Daddy, sabat niya, ano ang nakakatabo diri? Wala pa ako makabatyag sang katulad sini. Bangkod na ibalaan ko nga siguro ini ang unang higayon nga ang amon bata nga lalaki makabatyag sa impluensya sa balaan nga espiritu sa among agamhanan nga paagi. Nagluhod ako malapit sa iya samtang ibang nga mga dumuloaw nag-agi sa among palibot. Seven kag ako sa pila ka mga minuto malapit sa kada isa ululupon kag nagambalan ay parte sa balaan ng espiritu. Natingala ako sa kapos ng amon pagambalan ay parte sa mga napatsyagan niya sa sagrado. Samtang nagambalan ay kami maatag nga ang pinakalabing inspirado kay Ben hindi amo ang iya nakitaan apang ang napatsyagan niya hindi ang katahom sa mga butang sa palibot. Namon apang ang matinong kag jutay nga tingog sang espiritu sang Dios sa sulod sang tagipusoon niya. Ginaambit ko sa iya ang natud-an ko halin sa akon mga inagian bisan ang iya pagtingala bilang bata nagpukaw liwat sa akon sa madalong pagpasalamat para sa sining mambitan sa dulot halin sa Dios ang dulot sang balaan nga espiritu. Sino ang balaan nga espiritu? Ang balaan nga espiritu ang mga ikatlo nga katapos ng panguluang Dios kag bilang amo kasubong sa Dios nga amay kay Hesus Kristo na ibalan niya ang aton mga huna-huna kag mga tinutuyo sa aton mga tagipuso. Ang balaan nga espiritu nagapalangga sa aton kag luyog nga maging malipayon kita tungo na ibalan niya ang mga kabudlay pagkat bangon naton parang mag-iya sa aton pagtudlo sa tanan butang dapat naton buhaton agot ang langiton nga amay di kasubong sa langiton nga amay kag ni Hesus Kristo may kamaya nga lawas sa unod nga tulan balaan nga espiritu ka persona sa espiritu nagapakiguyon sa aton mga espiritu paagi sa palatsyagon kag pagpatsyag bilang sa isa ka espiritu mga tinuga may pinasahi siya sa responsibilidad bilang tiglawas kundiin sa among paagi ang kinaguling nga bugna mabaton sa kasulatan ng balaan nga espiritu masami ginatumod bilang balaan nga espiritu ang espiritu sang Ginoo ang balaan nga espiritu sang panaad o kunyano ang espiritu. Ano ang misyon sang balaan nga espiritu? Ang balaan nga espiritu nagabuhat sa perpekto nga pagkagay sa langit nga amoy kay Hesus Kristo. Nagatuman sa madamo nga papel kag pinasahi nga mga responsibilidad ang unang katuyuan balaan nga espiritu amang magsaksi sa Dios nga amay kag anak nga si Hesus Kristo. Magtudlo sa aton sa kamatuoran ang tanan nga butang ang patod halin sa balaan nga espiritu may dako nga kapatuoran sang sa isa ka saksi halin bisan ano pa ginhalinan si Presidente Joseph Paulding Smith nagtudlo nga ang espiritu sang Dios ang naghambal sa espiritu sang tao nga mayara sang gahom sa paghatag sa kamatuoran nga may dakong epekto sa paghangop sang sa kamatuoran nga sarang ihatag paagi sa pagpakig-ugyon bisan upod sa mga tinuga sang langit nun. Ang balaan nga espiritu ginakilala man bilang ang managpasolhay sa mga tiyon nga gamo o kun kasulubon o kunyano ang kinahanglan naton nga mahibalaan nga ang Dios malapit. Ang balaan nga espiritu sarang motibong sa aton mga espiritu maghatag sa paglaom pagtudlo sa aton mga pagkidaiton nga mga butang kaginharian nagabulig sa mapatsyagan naton ang pagkidait sa Dios nagalumpuwa sa tanan nga paghangop. Pila ka tuig nga nagligad samtang pinapalapad nga panimalay nagtelepon para sa panyapon sa isa kapisa opisyal ang amay ko nagsugod sa paghampang marami ang apo niya hinali nga wala siya napaandam natumba siya kag gilayon nagtaliwad ining hitabo wala siya nagluman bangin ng labi na sa mga apo niya may mga pamangkot nga budlay sa abton bisan paano samtang gintipon namo ng amon mga kabataan palibot samtang nagpangamuyo kung nagbasa kami sa pulong sa propeta sa libre Mormon parte sa katuyuan sa kabuhi ang balaan ng espiritu nagpasulay sa isa sa amon sa mga paagi mabudlay ilaragway ang mga tinaga mga sabat sa amon ginapangita nagabot sing matang at ikipasuon namon napatsyaga namon ang pagidait sa sinang adlaw nga tunay na naglampuwas paghangop namon na ang saksi halin sa balaan ng espiritu patod ni mahimutig kag matuon. Ang balaan ng espiritu isa ka manunodlo, isa ka manugbugna samtang nagatuon kita nagabinagbinag nagapangamuyo parte sa mga kamatuoran sang Ebanghelyo, ang balaan nga Espiritu nagapasanaaw sa aton mga kaisipan, nagapaabtik sa aton pagangop. Ginahimo niya ang kamatuoran masulat kag di mapana sa aton mga kalag, kag mahimo sa dakong pagbago matabo sa aton mga tagipuson, samtang napaambit natin ining kamatuoran sa aton panimalay, sa aton kasubang mga katapos simbahan, kag mga abyan kag kasilingan sa kamatuoran naton, ang balaan nga Espiritu magin manunodo man nila, kay nagadala siya sa mensahe sang Ebanghelyo sa mga tagipuson, sa mga anak ng katawhan. Ang balaan nga Espiritu nagapadasig sa aton nga magbulig sa iban para sa akon, pinakamathag nga limbawa sa pagtuman sa mga pagpatyag sa balaan nga Espiritu sa pag-alagad sa iban, halin sa kabuhi. Pang-alagad ni Presidente Thomas N. Vancin nga nagsiling, Monson, sa pagbuhat sa mga responsibilidad naton, natun-an ko nga konsundo naton mahipos ang pagpapatyag ang gilayon. Tumanon ini ang langiton nga amay naton magagiyas ang aton mga tika nga magbugay sa aton mga kabuhi kag sa mga kabuhi sang iban. Wala ko may balaan ng bisan ano nga inagiyan nga mas matamis o kumabatsyagan nga mas mabili doon sang sa magtuman sa isa kapag pagpapatyag kag matukiban lamang ang Ginoon na magsapap sa pangamuyo sang iban nga mga tao paagi sa imo. Paambit ko ang isa lamang makatalandog nga inagiyan. Samtang si Presidente Monson nagala agad bilang isa ka bishop, naibalan niya nga ang isa kakatapos ang ward niya si Mary Watson Yara sa ospital. Sa naglakat siya agad magduaw, naibalan niya nga si Mary Yara sa dako nga hulot upod ang pilaka iban nga mga pasyente. Sa ginpalapitan niya si Sister Watson, namutikan niya ang isa ka pasyente malapit sa katre, maptik nga nagpangurambot sa ulo niya. Pagkatapos ng duaw si Presidente Monson kasi si Watson nagatag siyang bukas bukay sa impresor sa iya, ginkamusta niya siya, nagpaalam naganda sa paglakat dayon sa sakayano makatilingala nga butang natabo. Karon magkutlo ako halin kay Presidente Monson mismo sa pagkanduraw sining inagihan. Hindi ko makahalin sa loyo niya yatong daw sa may hindi makita nga kamot nga nagagbay sa akon kag napatsyagan ko sa sulod sang akon kalag ini mga tinaga palapiti ang sunod nga katri kung diin siya babae naging rombot sang naong niya sang nagsulod ka. Kaginimo ko ini, nagpalapit ako sa luyo sang katres ang ibang pasyente, mahinay nga gintapik ang iabaga, kaginay na gintukoy ang habol nga nagtabon sa yanawang. Lantawa kagyari karon siya, katapo man siya sang ward ko. Wala ko may balaan nga pasyente man siya sa ospital. Ang ngalan niya si Kathleen Kamaki, ang nagtululo kay kami na kaibig nga nagambal siya o bishop. Sang magsulod sa sinang anggahan, abi ko anay magkari ka agud magduaw ka magbukay sa akon bilang sapat sa akon mga pangamuyo. Nalipay ako nga, ay balaan ko nga yari ako diri apang sang nagdulog ka sa ibang nga katin, nagdalugdag ang tagipusoon ko kag naibalaan ko nga wala ka nagkari agud duaw na ko. Nagsiling ako kay Sister Maki, hindi importante nga wala ko may balaan nga yari ka diri, apang importante bisan paano nga ang langiton nga amay nato nakahibalo nga nagpangamuyo ka para sa isa kabugay sa priesthood. Yadto siya ang nagpabatyag sa akon nga mga ha sa imo pag-isahanon. Paano ang balaan nga Espiritu maghambal sa aton? Kita tanan mayara nga inagiyan parte sa balaan nga Espiritu bisan nga hindi naton dalayon nga matulupangdan ng mga ini. Samtang ang mga unahuna sa mga inspirasyon nag-abot sa kasipan naton, may balaan naton nga ini magin patuod pagi sa takispan ng Blatsyagon. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo ang balaan nga Espiritu naghambal sa isa katingog nga mapatsyagan labaw sang samapatian. Samtang naghambal kita sa nagpamati sa pagutik sa Espiritu halos masami nga tao naglaragway sa isa kaspistriwanon sa pagpapatsyag paagi sa pagsiling mayara nga nabatsyagan ako ini paagi sa balatsyagon nga sagrado halin sa balaan nga Espiritu nga impalaton ang luyag nga Diyos buhaton ini subong sa gintuad sa kasulatan sa Espiritu sang bugna. Ano ang buot silingon sa mabaton sa dulot sang balaan nga Espiritu? Sa pagtudlo sa amon anong katuig nga bata 7 kinunahuna kung importante magpatuway sa tunga sang kun ano nga nibatsyagan niya nga mga mag-influensya sa balaan ng Espiritu kag ang dulot sa balaan ng Espiritu nga batunon siya pagkatapos ng bunyag antes sang bunyag ang tanan matampat kag bunyag nagapangita sang kamatuoran sa makapatyag sa influensya sa balaan ng Espiritu nga hindi permi paagi sa dulot sa balaan ng Espiritu makabaton kita sang duga nga kapasidad sa turuhanon nga dulot kindrugangan nga bugna kapag-amlik to ngayon sa pagayas ang direksyon ka sa ginsaan nga pagay sa kapalaan kapag itaas ang ginrayaan sa celestial. Yung tanan nga kabugay ginatag bilang sa kipayo sa dayang nga direksyon niya. Tapang ginabunag ko ang ginagihan ko kay
As I reflect back,
tanan ang bugay ginhatag bilang Bountiful temple mayara ako sa madamo nga matamis nga mabalatsyagon kang mga pagpatsyag. Ang isa ka matsagahan, lurawan amo ang samtang yara ako sa lubos nga pagunahuna sa katamang ako nakitan. Sa kajutay nga bata sa akong loyo nga nakatalupangon sa kamahanan nga mga balatsyagon sa tikpil niya. Upod na mga malulo nga pagpanumdum, ginagda ako nga hindi lamang maguntat ka magluhod apang magsunod sa tawag sa manuluwas nga mangin kasubong sa isa ka bata. Mainubuson, mapainumuron ka handa sa pagpamati sa matinong kajutay nga tingog sang espiritu. Nagasaksi ako nga nagakabuhi nga katunayan kag Diyos nga misyon nga balaan nga espiritu kag paagi sa paghom nga balaan nga espiritu may balaan naton ang kamatuoran sang tanan nga mga butang. Nagasaksi ako nga andulot sang balaan nga espiritu amo ang bilidon kag di may nambitan nga dulot sang langit nung amay sa tanan nga makakaris sa anak niya magpabunyag sa ngalan niya kag magbaton sa balaan nga espiritu paagi sa confirmation sa simbahan niya sa sining mga kamatuoran. Ginhatag ko ang kinakauling ko nga saksi sa sagrado ngalan ni Jesu Kristo. Amen.